Sledi večnosti.
Dobar dan in prav lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem nacionalnih radijskih koordinat oddaje Sledi večnosti. Prav vsi gostje, ki smo jih napovedali v studijski čelni napovedi, so zbrani tule na sedežu zeliščnega vrta Majnika v Žičah v občini Slovenske Konjice je to. To je nekako na začetku te znamenite doline Svetega Janeza, na koncu katere so ti izjemni ostanki skoraj 1000 let stare žičke kartuzije. In naši gostiteljici sta Majda Temnik in njena hčerka Katja. Mi smo veseli, da smo megaherčno skupaj v tej prelepi temi Zemlja in sveto.
Ja, iskreno dobrodošli, tudi mi smo nadse veseli, da ste nas obiskali.
Gospa Majda, se kar pozna, kako močno je pomlad zdaj že pri nas prikorakala v deželo, kaj?
Ja, lepo se pozna, na vsakem koraku nas pozdravlja vse živo, seveda živo je tudi tisto, kar je v zemlji, ne samo to, kar poslušamo petje ptic. Ja, tako da smo veseli, zdaj še samo čakamo malo bolj toplega vremena, pa zagrabimo res z obema rokama delo.
Najprej pa tale izhodična tema. Tudi gost je tele oddaje, to je profesorica za fizično in regionalno geografijo na Filozofski fakulteti v Mariboru, doktorica Ana Volkova. Je tudi ustanoviteljica Mednarodnega centra za ekoremediacije in Inštituta za promocijo varstva okolja. Ustanoviteljica je tudi tega znanega pilotnega centra za samooskrbo v Dolah pri Poljčanah. Dobrodošli, doktorica Ana Volk, tudi vi.
Dobar dan, lepo pozdravljeni.
A ni imel slovenski človek vse skozi en tak posebej spoštljiv odnos, tudi na tej duhovni ravni, do tega, kar se imenuje zemlja, prst?
Zemlja, prst, tla, kot rečemo, je sveto že odnikdaj, kajti ta sestavina našega planeta odloča med življenjem in smrtjo. Tam, kjer zemlja iz različnih vidikov ni bila rodovitna, človek in druga bitja niso mogla živeti, je bilo usojeno v smrt. Tam, kjer je pa zemlja omogočala preživetje, so se razvile močne civilizacije, ki so zasnovale temelj današnjega življenja, kjer so se vsi poskusi življenja odvijali v smislu kmetovanja, vodnih virov, preživetja. Velike civilizacije so nastale zgolj tam, če gledamo Inki, Azteki, Maji, Mezopotami, kjer je to zemlja omogočala. Ampak ko je človek prešel to mejo naravnih zmožnosti zemlje, ko je postal prepožrešen v smislu negativnih vplivov na zemljo, je pa zemlja nekako odnehala človeka podpirati in civilizacije so odmrle. In to nam je zelo pomemben nauk, da moramo zelo spoštljivo ravnati zemljo, da je ne smemo izkoriščati, ampak da moramo odnos za to našo zemljo spostaviti, jo spoštovati kot živo sestavino. Samo tako bomo mi lahko preživeli, ampak žal čas, v katerem živimo, ne kaže tega. Vedno bolj čutimo to odtojenost človeka od zemlje in zato so tako pomembne takšne oddaje, kot je danes, da nekako ljudem povemo nazaj, kako pomembno je vzpostaviti to ravnotežje, kako pomembno je tudi nekako ta fizični stik z zemljo izpostaviti, kajti samo tako lahko mi razvijemo poleg tega fizičnega stika še duhovni, ker brez duhovnega stika seveda ne moremo zemlje ohranjati.
In tudi hrana, ki jo uživamo, ki je temeljni gradnik našega fizisa, ne more biti zdrava, če ni vzpostavljen ta prvinski odnos z zemljo.
Ravno zato, ker je zemlja nekaka povezovalna enota med vsemi sestavinami našega planeta, vključno s človekom, je to, kar je v zemlji nekako procesno vezano na človeka. Torej, če bomo mi uživali hrano, ki je zaradi uporabe strupov, pesticidov in drugega, v zemlji že poškodovana, ker to je pač del procesa, potem smo poškodovani tudi mi in ne samo to, mi zemljo ubijamo na ta način, zemlja je živa, zemlja polna milijonov organizmov in vsakih nekaj časa bomo videli, da Zemlja postaja manj živa in do faze, ko je ne bomo mogli več rešiti in potem tudi sebe ne več.
In tale pilotni poligon, ki ga imate vi v Dolah pri Poljčanah za kmetijsko samooskrbo, tam na 1,5 hektarja v bistvu vi predstavite vse možne praktične oblike sodobnega odnosa do zemlje, vključno z biodinamičnim konceptom, o katerih bomo nekaj več rekli z našima gostiteljicama Majdo in Katjo Temnik.
Biodinamični pristop je edini, ki v resnici podpira življenje v zemlji. Vsi ostali pristopi so vezani kot je ekološko kmetijstvo ali pa tako eno sonaravno ali pa plitvo oran, je ohranitveno in tako naprej. Vsi ti pristopi so bolj vezani na to, da manj nekih strupov, samo na manj, ne pa na dejanskem podpiranju življenja. In ker je na poligonu za samooskrbo po naravni poti dokaj skromna zemlja, ni druge možnosti, da tako skromno zemljo oživljamo drugače, kot z biodinamičnim pristopom. In izkazalo se je zdaj po 11 letih, da je zemlja prej, ker je bila res zbita, trda, vrhunski strokovnjaki so znali povedati, da pa res nič v Dolah ne more rasti. Danes lahko vidimo, da raste vse, na hektar pa pol pridelamo hrane več, kot je rabimo. Tako da, ja, torej v praksi dokazujemo biodinamiko.
Učna baza za študente, za dijake, za osnovno šolce, za vse od blizu in daleč.
Za vse generacije, predvsem za tiste, morda, ki ne verjamejo, a ne, ki so še skeptični, ki morda bolj zaupajo nekim pritiskom na zemljo, ker mi ne uporabljamo nobenih strojev, nobenih orodij, vse delamo samo z rokami po principu biodinamike in vabljeni vsi tisti, ki mogoče ne morejo še verjeti, da res lahko v sožitju zemlje živimo.
Gospa Majda Temnik je univerzitetna diplomirana inženirka kemijske tehnologije in se je tamle pred skoraj 20 leti začela spoznavati z poljem biodinamičnega kmetovanja in opište nam malo s hčerko Katjo, kaj vse obdelujete danes. Kar nekaj hektarjev površin tule v Žičah, kjer smo in v Poljčanah, imata v obdelavi, obdelujeta zdaj z svojimi sodelavci.
Ja, mi smo se kar, bi rekla, zavzeto lotili tega. To prvo seveda, kar je bilo, ko sem spoznala biodinamiko, opravila ta začetni tečaj, mi je bila prva naloga, da vse to dejansko živim, narekovajo živim, se pravi, da to delam, kar pač po biodinamiki se dela, vse skupaj s preparati, z obdelavo in to je bil začetek. Začeli smo tu prav v bližini naše hiše, ker smo vzeli v najem 0,5 hektara zemlje od sosedov, potem smo še kar kmalo dobili 0,5 hektara od mojega brata tudi in kmalo, ko je se hčera vrnila domov, je že to nekako bilo v zametkih, je pristopila še ona in potem smo pa začeli razmišljati, da bi bilo pa dobro, da imamo tudi svojo zemljo, tisto res tako, da bo naša last in takrat se je hčera odločila in kupila domačijo v Brezju pri Poljčanah, tam površine dobrih 5 hektarov in tam smo potem začeli najprej z lešniki, lani pa na naše veliko veselje nam je uspelo posaditi dober hektar zelišč, tako da imamo skupaj s to domačijo, ki je tam dobrih 5 hektarov, pa s to zemljo, ki jo imamo v najemu, tako čez 6 hektarov obdelovalne zemlje.
In ta biosistemski pristop, na osnovi katerega vedve s hčerko Katjo kmetujeta, ne, že nekako implementira, nosi v sebi to sporočilo Božjega svetega. Ne. Zemlja je, kot je rekla dr. Volkova, ne, neka esenca Božjega, esenca svetega, kar nas definira kot ljudi in kot duhovna bitja.
Točno tako. Jaz, ko sem že tako, bi rekli, ne bom rekla stara, ampak v zelo zrelih letih, že od otroštva sem čutila neverjetno navezanost na zemljo. Jaz se spomnim, da ko sem hodila v osnovno šolo spomladi, ko je se začela zemlja orati, meni je to tako dišalo, tako da to je bila pa edina skušnjava v mojem življenju, da bi bila šolo pustila, da bi bila raj doma. Čeprav sem zelo tak ukaželjen človek, še zdaj rada se kaj naučim in to res ta, to povezanost, to, da čutiš ti to zemljo, kako, je, kako te potegne, kako je v bistvu res nekaj svetega v njej, kako, kako te oplemeniti, kako zadovoljstvo ti da, to je resnično v zemlji in je lahko samo z direktnim stikom za zemljo to doživiš.
In potem se je tule na tem zeliščnem vrtu Majnika zgodila pred desetletjem ena neverjetna zgodba življenja, ne? Ko je stopila vanjo v sozvočju z mamo Majdo, hčerka Katja. Hčerka Katja je bila njega dni vrhunska športnica, igrala je vrhunsko košarko v dveh najmočnejših ligah v Evropi, v španski in italijanski. Mislim, da je bila skoraj desetletje kapetanka državne košarkarske reprezentance, diplomirana prevajalka, magistra politoloških znanosti, vrhunska prevajalka, obvlada cel kup jezikov, njena športna menedžerska kariera je bila odprta po vseh klubih v Evropi, pa se ona pred desetletjem odloči, a ni to zanimivo, doktor Volkova, ne? Odloči, da bo stopila iz tega glamurja tega sveta in postala kmetica in to nekakršnokoli. Bila je, to so pa podatki, za leto 2019 v Sloveniji izbrana za najmladega inovativnega kmeta in v letu 2020 za najboljšega podjetnika med kmeti v Sloveniji, v tem vrtu med Lendavo in Portorožem. Srčno, kaj?
Zelo srčno. Počutim se prav blaženo, da Katjo poznam. Glede na to, da vem, kako Katja živi, kaj so njene vrednote, pravzaprav to, kar ste našteli, ni presenetljivo. Kaj ti v Katji so te vrednote, ta odnos do zemlje, ta globoka, holistična povezanost z kozmosom, z vesoljem, od vseh komponent naše biti, tako prepletene, da jaz vidim to kot logično posledico in se mi zdi, da je to zdaj eno tako zelo pomembno sporočilo sveto kot našemu planetu, ne, da se te stvari implementirajo v praksi kot dokaz, da v resnici res moramo začeti živeti drugače. In Katja nam to kaže.
Vi ste univerzitetna profesorica. Katja pa je v vrhunski športni karieri zmogla končati faks, magistrirati in dobiti vsa ta posvetna znanja, ki so ji koristna v življenju.
To je znak sposobnosti, ne? In tudi obdarjenosti. Zopet lahko govorimo o blaženosti, ker tega vsak tudi nima. In ravno taki ljudje potem odpirajo okna in vrata ostalim ljudem, da prepoznajo, uvidijo in sama sem res neizmerno hvaležna, da se lahko učim od Katje, izmenjujemo izkušnje in seveda dolgoročno pričakujemo in že delamo na enem takem močnem sodelovanju in tega se izredno veselim.
Katja Temnikova, kaj bo tisto, da ste se odločili za ta preskok, da ste stopili v tole polje svetega odnosa do zemlje? Iz tistega posvetnega glamurja, kjer ste bili tudi vrhunski.
Ja, zdaj moram priznati, da mi je kar malo nerodno ob vseh teh besedah. Mislim, da jih nisem toliko vredna oziroma predstavljajo še eno podbudo, da res pokažem, če imam kaj zadati temu svetu, da to uresničim. Moja vrnitev k zemlji ali pa v domači kraj pred 20 leti si ne bi nikoli mislila. Ne? Čeprav, ko zdaj gledam nazaj, vidim, da je to iskanje dejansko mene kot človeka, povezave z duhovnim, z Božjim, me pripeljalo do tega, da bom najhitreje ali pa najbolj iskreno to pot najdla ravno doma v Žičah, v stiku z zemljo. In vse to, kar ste prej našteli, jaz nikoli ne bi postala, če ne bi imela takšnega okolja, ne? Če me ne bi starša spodbujala, to je od mladih nog, pa čeprav kot otrok, ja, kot najstnik, pa nisem preveč bila vesela, ker smo mogli iti na nivo plet, pa pobirati koruzo ali kakorkoli. In zdaj, če se mogoče lahko navežem že na tiste prve Anine besede, ne, kako je bil človek vedno povezan z zemljo, da mu je zemlja dajala življenje, hrano, rastline, ne, so nam omogočile, brez rastlin imamo svojih hiš, materialov, inštrumentov, kulture, violina, imate inštrumente, ki so iz lesa. Torej, mi naravo brezpogojno potrebujemo. Hkrati pa smo kot najvišje bitje na tem svetu, ne, kot res tisti božji reprezentant, ki imamo to božjo zavestno, božjo iskro v sebi, izjemno odgovorni do tega planeta, do vseh drugih živih biti. In tu se mi zdi, da smo zašli in zakaj smo zašli, ravno zaradi tega, ker smo ločili duha od človeka. Torej, sodobna znanost nas je v bistvu, mene srce boli, mi znanost potrebujemo, ampak mi potrebujemo znanost, kot jo razvija Ana. Naprimer, tu se pravi, da je znanstvenik osebno udeležen v teh procesih, katere raziskuje. Mi brez človeka, brez tega duha pridemo do tega, da vodijo eni računalniki in ti samo zračunajo, koliko škropiva je treba dati na zemljo, koliko umetnih gnojil, in to v bistvu, če tam, to je mrtvi duh, ne? Računalniki, tehnologija, in če tam duha ni, potem pač pridemo do tega, da sedaj sodobno kmetijstvo pušča za sabo tisočino hektarov mrtve zemlje. In mi, oprostite, cela znanost, vsi strokovnjaki, živimo pač v iluziji ali pa si zapiramo oči, če mislimo, da se to ne dogaja, in če mislimo, da enkrat bo to prišlo tudi do nas, do te res prelepe, ne morem izraziti svojega občudovanja in hvaležnosti do te slovenske zemlje, ki nas je prehranjevala, nam dala življenje skozi vso to zgodovino, in mi to kar brez vsake slabe vesti uničujemo.
In ta odnos do zemlje, ki ima v sebi substance svetega in božjega, to je tisto ključno, da se potem to sveto preko hrane transformira in pretoči v naš fizis, v naše telo, ne?
Vsekakor.
Taka hrana je zdrava.
Vsekakor. A veste, monokultura na poljih slej ko prej vodi do monokulture v glavi in v srcu, kar je izjemno, izjemno nevarno. Nas to, kar nas ohranja, kar tudi pač sodobna znanost priznava, je izjemen, je biodiverziteta, ne? In mi imamo izjemen upad biodiverzitete, živalskih, rastlinskih vrst. To smo v zadnjem stoletji uničili neverjetno, kaj nam je uspelo, ne? Ampak v tem negativnem smislu. In tu, poglejte, tu sem zanalaž prinesla seme. To je seme lucerne, alfa-alfa, detelje. Ne? Mi pridelujemo tudi kalčke, zato jo imam kar tule pri roki. To je mogoče, kaj ima tu, premera 1 milimeter. Ne?
Manj.
Manj. Ne? In zdaj pa poglejte, če mi želimo, samo oči odpremo, ne? In malo pomislimo, mi damo to seme, samo potrebuje samo zemljo in vlago. In iz te rastline zraste, iz te pikice, milimeter velike, vsebuje notri toliko življenja, da zraste rastlina, ki ima do meter pa pol globoke korenine, nadzemnega dela meter vsaj, torej 2 metra pa pol, jaz sem 1,87 m visoke, to je rastlina, ki je večja od mene, iz milimeter velike pikice. Tu ni bilo nič dodanega, samo naravi Božjemu smo pustili, da se razodane. In tega danes manjka, da bi mi videli, da narava je ena sama modrost, ki če ji damo čas pa priložnost, pa ona ne samo, da nahrani mene, ampak nahrani celo ljudstvo. In to je, oprostite, eno grozno zavajanje, da mi ne moremo pridelati dovolj hrane. Seveda ne, na tak način, da mi zemljo zastrupljamo, da rastline uničujemo, živali, jo ne moremo in nikoli ne bomo. In to samo eni globoko polnijo svoje žepe, drug del sveta ali pa vedno bolj to k nam tudi prihaja, pa ostajajo lačni. Zakaj? Zato, ker smo naravi odzeli to, kar ima božjo stvaritev.
In prav prepoznava te esence Božjega in svetega je naša skupna, velika, domovinska, če hočete, patriotska domača naloga.
To nalogo moramo takoj, brez izgovorov, začeti uresničevati. Pri tem bi nujno mogla pomagati znanost, ki je danes zašla ravno zaradi kapitalističnih, političnih in drugih zaslepljenosti. Tako da mislim, da je konec lastnega izgovarjanja in iskanja nekih krivcev, zakaj je vse več lakote, zakaj imamo vse več bolezni, zakaj človek res drvi v lastni propad, ker ne nazadnje imamo vedenje, torej mi vse eno nam je, če lahko to rečem, Bog dal možnost razviti toliko znanja, da vemo, kje je prava pot. In zdaj je nujno, da začenjamo takoj z ukrepi. In kot je Katja rekla, prvi ukrep je takoj zdrava pridelava hrane, zdrav, iskren odnos do zemlje, ker če tega ne bomo takoj uredili, potem narava tudi pozna druge plati in narava se nam na en način že maščuje. Mi uporabljamo za neki pojem podnebne spremembe, pa upadanje biodiverzitete, ampak vse skupaj to je dokaz, da smo zrušili naravno ravnotežje in mi moramo brezpogojno začeti na Slovenija je en taki ideal, ker bi Slovenija lahko bila ena taka oaza res zdrave pridelave hrane. In ne sam to, torej ne sam ta ekosistemski vidik hrane, ampak tudi ohranjanje narave kot take, ker v naravi poleg nas živi še neskončno drugih biti in dajmo odpreti te možnosti z takoj ukinitvijo, ne to, da bo politika prepovedala še tisti pesticid pa oni, mi v glavah preobrnimo in nehajmo uničevati zemljo z vsem mogočim, vsak dan z nekimi novimi strupi in dajmo razviti ta pristen odnos do zemlje. Samo to nas lahko reši.
In brez ponižnosti in obrnjenosti v sveto, v Božje, bo ta naloga težavna.
Z egoističnimi pristopi, z iskanjem nekih krivcev je to nemogoče. Treba je najprej pri sebi začeti, torej lastno spremembo uvesti in verjetno to najtežje in to od vseh plasti, torej tu generacijsko ni izjeme. Vsi moramo začeti spoštljivo, odgovorno in ponižno do zemlje.
Kot piše v Božji besedi, Bog je ljubezen in ljubezen mora biti v prvi vrsti izpričana v konkretnem delu, tudi v odnosu do zemlje.
To je najbolj vidno. Ne? Ljubezen, če vzamemo res kot neko najvišjo energijo, ki nam jo nekako Bog pošilja, daje, jo moramo unesti v naš način življenja. Brez tega, da se mi ne odpovemo nekim navideznim ugodjem, to ni mogoče. In tu gre zdaj za neko tako spoštovanje in taki odgovoren odnos.
In to, kar je zdaj dr. Volkova rekla, ne, s tem pa končujemo tole oddajo, gospa Majda Temnik, to lahko začne početi vsak od nas, če ne drugje v bloku, na balkonu, v košku zemlje, v mali gredici, ki je lahko ima. Slovenija je pa takole rajska dežela, toliko je teh neobdelanih polj, ne?
Resnično, ja, to pa res, vsak, ki ima voljo, pa tako kot ste rekli, lahko začne na balkonu, lahko začne tudi na kaki taki zemlji, ki izgleda zelo kot neka propadla. Jaz se spomnim, ko sem bila prvič na Dolah pri Ani, da sem gledala to bogo zemljo, ki se tam ob strani vidi, kako je boga in se si tak zamislila, tole bi bil košček ene take zemlje, pa ena, dve družini z malimi otroki, pa si lahko na zemlji ustvari raj in mislim, da pri nas ne bi bilo težko tega narediti pa ustvariti.
Poslovili pa se bomo z eno pesmico, ki je izbrala magistra Katja Temnikova, Ivana Minatija, pesem z naslovom Kako naj ti povrnem, govori prav o tem, kar je bilo v fokusu naše nocojšnje oddaje. S tem se vam trem spoštovane gospe, dr. Ana Volk, Majda in Katja Temnik, zahvaljujemo za sodelovanje in našim poslušalcem za pozornost, z željo, da bomo znali in zmogli imeti toliko ponižnosti in ljubezni, da si bomo vrnili zemlji in nam to, kar nam izhodiščno pripada, radost bivanja in veselje do življenja.
Ivan Minati, kako naj ti povrnem? Kako naj ti povrnem, zemlja, za milost, ki mi jo daješ, za mavrično iskro sonca v kaplji rose, za von pokošenih travnikov, za žarenje zrelega ruja po samotnih gmajnah, za srebro zimskih noči. Kako neustavljivi zagon življenja, za slast rasti in padcev, iskanja in zmote, celo za strah pred ničem. Kako naj ti vrnem zemlja za neizrekljivi občutek, da sem. Da sem v sredici kamna, v listu na drevesu, od svit zvezde, dihu, dihu vesolja. Iščem besede za hvale, preproste, vseobsegajoče, ki jih razumejo trave in živali. Iščem besedo, kakršno položi v usta samo smrt.
Ivan Minati je zagotovo vedel, da je v zemlji nekaj svetega, božjega, in to je bila, kot rečeno, tema nocojšnje oddaje Sledi večnosti. In morda bi bilo dobro ob koncu reči samo stavek kot hvaležnost življenju in vsem nam, ki si tole življenje delimo. Zadnji stavek, šesta vrstica 150. Davidovega psalma. Vse, kar diha, naj hvali Gospoda.
Ja. To smo zajeti tudi mi, torej človek, ki diha, bi morali vzpostaviti ta odnos do Boga, do zemlje, do vsega, kar koristimo na tem planetu, in samo to je pot za naše preživetje in seveda večno življenje.
Bog je ljubezen, ga občudujem, poveličujem, o ljubi me. Bog je ljubezen, ga občudujem, poveličujem. Ljubi me, naj rečem še enkrat, on ljubi me, naj rečem še enkrat, on ljubi me. Bokovi griha, moči so vražne, brez se to lažbe umiral sem. Bokovi griha, moči so vražne, brez se to lažbe umiral sem. Naj rečem še enkrat, on ljubi me, naj rečem še enkrat, on ljubi me.